Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majrel Çani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Dhe si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se Serbia njohu targa të RKS për të mbuluar refuzimin e marrëveshjes së Brukselit. Policia thotë se ka sekuestruar armatim të gjetur pranë një flamuri serb në Banjsk. Raje në kontrollin e fluturimeve në aeroportin e Shkupit. Mobilizimi i përqan Zelenskin dhe ushtrin ukrajinase. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të largojë regjimin e letrës ngjitëse për automjetet me targa serbe. Vendimi është marrë në një nga mbledhjet e ekzekutivit kosovar dhe pason atë të Serbisë që t'i lejojë automjetet me targa Republika e Kosovës të lëvizin lirshëm nëpër Serbi. Për këtë ka folur të premten edhe kryeministri Albin Kurti, duke thënë se vendimi është marrë pasi policia e Kosovës raportoi se vendimi i Serbisë për të lejuar targat RKS të lëvizin lirshëm në territorin e këtij shteti po zbatohet plotësisht. E dëgjojmë në vazhdim Gentiana Kadriaj.
Qeveria e Kosovës njoftoi të enden vonë se ka vendosur të shfuqizojë vendimin për vendosjen e letrës ngjitëse në automjetet me targat serbe. Vendimi i qeverisë kosovare vjen pasi Serbia vendosi t'i lejojë automjetet me targa Republika e Kosovës të lëvizin lirshëm në territorin e saj nga fillimi i kësaj jave. Qeveria e kryeministrit Albin Kurti tha se heqja e regjimit të letrës ngjitëse nga ana e saj është aktiv qinësi së mirë dhe vjen pas njohjes së plot të targave të Republikës e Kosovës nga Serbia. Për këtë vendim ka folur të premten edhe kryeministri Albin Kurti, duke thënë se ky vendim është marrë pasi policia e Kosovës raportoi se vendimi i Serbisë për të lejuar targat RKS të lëvizin lirshëm në territorin e këtij shteti po zbatohet plotësisht. Përmes një shkrimi në Facebook, Kurti tha se nëse do të ketë ndryshime të qasjes nga autoritetet serbe, Shteti i Kosovës do të veproj. Në rast se policia e Kosovës ndërkohë pranon raportime nga tereni për ndryshim të qasjes, asjelljes nga autoritetet e Serbisë për lejimin e lëvizjes së lirë të automjeteve me targat e Republikës së Kosovës në territorin e Serbisë, apo pengimin e lëvizjes së lirë në çfarëdo forme, ne do të njoftohemi me kohë dhe do të veprojmë, ka shkruar Kurti. Nga raporti i policisë sonë, e cila ka monitoruar gjithçka më shumë vëmendje, jemi njoftuar që kemi zbatim të plotë dhe se nuk ka pasur incidente apo pengesa. Andaj, bazuar në parimin e reciprocitetit si një premisë rregullimit të marrëdhënieve të shteteve të pavarura, mbrëm morëm vendim që njësoj të lejohen edhe automjetet që vinë nga ana tjetër e kufirit me targat e servis, shtoi Kurti duke theksuar se ky vendim fillon të zbatohet pas publikimit në gazetën zyrtare. E publikimi në gazetën zyrtare ka ndodhur në pasditën e 5 janarit, ndërsa siç raporton ekipi Radios Evropa e Lirë nga pika kufitare mes Kosovës dhe Serbisë në Merdar, deri në mëzditën e së premtes, targave të Serbisë kanë vazhduar të vendosen letra ngjitëse mbi simbolet shtetërore. Vendimi i Serbisë për mundësimin e lëvizjes së lirë të gjitha automjeteve nga Kosova në territorin e Serbisë është marrë me 25 dhjetor 2023 nga autoritetet serbe, për të hyrë në fuqi pastaj nga 1 janari i këtij viti. Sipas Kurtit, Serbia njohu targat RKS për të mbuluar refuzimin e marrëveshjes së Brukselit. Ky vet disiplinim i Serbisë përdoret për të ulur presionin nga Perëndimi Demokratik, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar mbi Serbinë për zgjedhjet e manipuluara jo demokratike, por edhe për të mbuluar refuzimin zyrtar të marrëveshjes bazike të Brukselit, që i ka bërë letra e kryeministres së Serbisë Ana Brnabić drejtuar Këshillit të Bashkimit Evropian me 13 dhjetor e për të maskuar përgjegjësinë e tyre lidhur me sulmin terrorist e kriminal në Banjsk të Zveçanit me 24 shtator 2023, ka thënë Kurti duke shkruar se vendimi i Serbisë për targat është manovër e një pushteti jo demokratik për mbijetesë vetjake. E presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha me 31 dhjetor se me vendimin për ta lejuar lëvizjen e lirë të automjeteve me targa RKS nëpër Serbi, qeveria e tij ka shmangur grackat dhe rreziqet e mëdha për vendin. Vendimi i Beogradit u mirëprit nga Bashkimi Evropian, i cili e cilsoi atë si hap pozitiv drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Për çështjen e lëvizjes së lirë, Kosova dhe Serbia kishin arritur marrëveshje së pari me 2019, gjatë dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Pas tensioneve që shkaktoi çështja e targave, në shtator 2021 u arrit marrëveshja e përkohshme për targat. Ajo marrëveshje që kishte për qëllim të ishte në fuqi për 6 muaj, derisa grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë të gjenin një zgjidhje afatgjatë, bëri që shoferet me targat e Kosovës dhe me ato të Serbisë të vendosnin letra ngjitëse në simbolet shtetërore në targa, saherë që kalonin kufirin e këtyre dy shteteve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Disa fëmijëve në xhamin Mati 1 në Prishtinë pak para vitit të ri u ishte kërkuar nga mësuesja e tyre e fes të shpjegojnë mënyra të hollësishme se si do të tentonin të bindnin prindrit e tyre që të mos se festonin vitin e ri. Një veprim i tillë ka ngritur reagime të ndryshme. Bashkësia Islame e Kosovës është distancuar nga ky aktivitet, kurse sociologët thonë se fëmijët janë keshpërdorur dhe thonë se Bashkësia Islame e Kosovës duhet të jetë më informuar për aktivitetet që zhvillohen brenda xhamive. Dorontina Baliu sjell raportin e zgjeruar.
Bashkësia Islame e Kosovës është distancuar nga një aktivitet që u zhvillua në një xhami në Prishtinë më 31 dhjetor, kur fëmijëve u ishte dhënë detyrë të mendonin për mënyra se si të bindnin prindrit të mos e festojnë vitin e ri. Për këtë aktivitet, Këshilli i Bashkësisë Islame i Prishtinës ka thënë se do ta intervistojë imamin e xhamisë Mati 1, Fadel Musliu. Aktivitetin e zhvilluar në këtë xhami, sociologu Artan Muhaxhiri e cilëson si keqpërdorim të fëmijëve dhe thotë se biku duhet të jetë më i informuar për aktivitetet që zhvilluan brenda xhamive, si ajo Mati 1 në Prishtinë. Sipas një postimi në faqen e xhamisë në rrjetin social Facebook, u bë e ditur se në prag të festës së vitit të ri, fëmijëve kryesisht të mitur u ishte prezantuar një leksion kundër festimit të vitit të ri. Ata sollën punimet e tyre në klasë dhe shpjeguan në mënyrë të hollësishme se si do të tentonin të bindin prindrit e tyre të mos e festojnë një fest pagane. Thuhet në postimin e xhamisë Mati 1. Fotot e fëmijëve gjatë përfshirjes në aktivitetin organizuar më 31 dhjetor janë publikuar në postimin e kësaj xhamie. Postimi tërhoqi reagime të shumta në rrjetet sociale. Disa prej tyre mbështetnin aktivitetin e zhvilluar e disa të tjerë e kritikonin atë. Si mund t'i bindni prindrit të mos e festojnë vitin e ri? Ishte tema për të cilën nxënësit kishin për obligim të paraqisnin një ide në letër. Thuhet në postimin e publikuar më 31 dhjetor në faqen zyrtare në Facebook të xhamisë Mati 1 në Prishtinë. Nga departamenti gruas në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se ky aktivitet nuk ka qenë planifikuar në koordinim me bikun. Vartës e këtij departamenti është edhe mësuesja Xheneta Fejzullahu Fejziu, që zhvillon mësimdhënien bazike për besimin islam me fëmijë në xhamin Mati 1. Udhëheqja e këtij departamenti të bikut, Vagjite Podvorica Bunjaku, thotë se aktiviteti i cili ka ngjallur debat në publik nuk ka qenë i qëllimshëm dhe as i planifikuar nga departamenti që ajo drejton.
Është i rastësishëm nga vetë mësuesja, cilën ne si departament nuk e pranojmë një gjë të tillë, përderisa ka qenë si aktivitet i rastit, i momentit, jo i planifikum.
Por imam i xhamisë Mati 1 në Prishtinë, Fadil Musliu, i intervistuar nga Radio Evropa Lirë më 2 janar, thot se aktiviteti 31 dhjetorit është zhvilluar në kuadër të sektorit të gruas, i cili funksionon brenda xhamisë. Radio Evropa e Lirë ka tentuar që përmes imamit Musliu të kontaktoj mësuesen Xheneta Fejzullahu Fejziu, por si pas Musliut ajo refuzon të kontaktohet nga mediat. Megjithatë, Musliu thekson se aktiviteti është zhvilluar si pas planit të mësueses, e cila, si thot ai, është çdoherë në koordinim me departamentin e gruas që vepron në kuadër të bikut.
Dhe ajo në koordinim me departamentin e gruas dhe në koordinim edhe me kolegët e saj, sepse bashkësia me ka 10 mualime, 10 mësuese që zhvillojnë aktivitetet e tyre në përgjamit e Kosovës, e kam paraporto dhe është bo pak e modhe në për media.
A i shtonë se më pas i ka par punimet e nxënësve dhe thotë se ato nuk përmbajnë nxitjet e urrejtjes dhe jo tolerancës.
Asë nuk ka nënshmim apo poshtrim të ndokojt, vetëm ato është shpjeguar se ne si besimtar musliman në aspektin fetar kemi dy festa. Festën e Fitr Bajramit edhe festën e Kurban Bajramit. Në fakt edhe vit i ri, siç e dini edhe ju, nuk paraqet ndonjë festë fetare të asnjë feje.
Ai shton se besimtarët musliman nuk janë kundër atyre që e festojnë vitin e ri, por nuk kemi as që dikush të na e imponoj si festë obligative. Vagjite Podvorica Bonjaku, udhëhecë departamentet të gruas në Bashkësinë Islame të Kosovës, thotë se aktiviteti që ka zhvilluar mësuesja Fejzullahu Fejziu është jashtë planit të departamentit që ajo drejton.
Nuk është plan i departamentit, mësuese të tjera, mualimet tona nuk kanë bërë diçka të tillë, për shembull siç ka bë ajo. neve na vje keq që ka ndodhë një gjë e tillë në këtë formë, sepse të gjithë jemi ata të cilët si njerëz, si shoqëri civile, si njerëz që ne duhet i gëzohemi festave, sidomos festa e cila është për shembull është një ndrim i moteve, janë ditë të Zotit që ne duhet të gëzohemi dhe të janë ditë bekime të Zotit.
Lidhur me aktivitetin e zhvilluar me fëmijë në xhamin Mati 1 më 31 dhjetor, ka reaguar edhe Këshilli i Bashkisë Islame të Prishtinës. Kryetari i këtij këshilli, Hetem Sopjani, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, e vlerëson si veprim të gabuar aktivitetin e 31 dhjetorit në xhamin Mati 1, e cila është nën kontrollin e Këshillit të Bashkisë Islame të Prishtinës. Megjithatë, ai beson se gabimi nuk është bërë qëllimshëm dhe si i tillë thotë se nuk e paraqet fare qëndrimin e bikut.
Nuk kemi mendimet që të mos festohet edhe viti i ri, sepse tek e fundit fëmijët tonë dhe njerëzit familjarët tonë ne nuk kemi kompetencat të ndalim të mos e festojnë vitin e ri. Kjo ka ndodhë dhe shpresojnë të ardhmen që nuk do të ndodhë. Është një gabim i rastit, cili ka ndodhë. Është një lëshem i cili është bërë nga njerëzit kompetent.
Ai shtoi se imami xhamis Mati 1 do të ftohet në institucionin e Bashkisë Islame për të dhënë sqarime lidhur me aktivitetin në xhamin e tij.
Do të intervistohet edhe imami, do të thirret në takim edhe imami për gjërat cilat ka ndodhë dhe shpresoj që në të ardhmen të mos ndodhen gjërat e tilla.
Ndërkohë, departamenti gruas në BIK nuk ka specifikuar nëse do të merret ndonjë mas ndaj mësueses Fejzullahu Feziu. Qytetarët që frekuentojnë xhamin Mati 1 për të kryer ritualet fetare islame me të cilët Radio Evropa Lirë ka biseduar, kanë mendime të ndryshme lidhur me aktivitetin e 31 dhjetorit të mbajtur me fëmijë në këtë xhami. Halil Binaku konsideron se besimtarët musliman nuk duhet t'i japin rëndësi festës së vitit të ri dhe sipas tij për ta ekzistojnë vetëm dy festa, Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. Në këtë kontekst konsideron ai mesazhet që është dhënë fëmijëve është në përputhje me besimin fetar, pavarësisht se ata janë të mitur.
Po fëmija, ajte fëmija ishte merë atë mësimin e me, për mësë me gabu. Unë me nëjë që ato mëndimi jam është ashtu, tashtu nuk e di. Nështë ashtu, për unë e për me nëjë që ashtu.
Hajreddin Shala po ashtu shprej mendimin se besimi islam nuk parashë festimin e vitit të ri, por ajo është kundër ides që kjo bindje ti imponohet ose sugjerohet kujdo qoftë, e veçanarisht fëmijëve. Në këtë kontekst, ai kritikon aktivitetin e mësueses Fejzullahu Feziu me fëmijët në xhamin Mati 1.
Asë një sen nuk duhet me ashtit smis në tru që nuk van. Një gjo që nuk të mërmeni e ty që duhet me tho, nuk duhet me tho smis.
Sociologu Artan Muagjiri vlerëson se përfshirja fëmijëve në këtë ngjarje përbën shkeljet e të drejtave të fëmijëve, pasi që thotë se atyre u është dhënë një obligim që nuk u takon, t'i bindin prindrit të mos e festojnë vitin e ri. Natyrisht që fëmijët janë më të lehtë të manipulueshëm dhe pikrisht këtu është problemi kryesor në këtë ide, sepse i vënë në shënjestër kategoritë më të cënueshme dhe tenton të përfitojnë nga mungesa një niveli të konsoliduar të vedijes kritike në raport me vendimarrjen personale, thot Muagjiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës. Kosova në bazë të kushtetutës është shtet laik, multifetar. Veprime kundër festimit të vitit të ri në Kosovë kishte pasur edhe në fund të dhjetorit të kaluar, kur në Han të Elezit ishte djegur një bredh i vendosur nga autoritetet lokale për festat e fundvitit. Edhe në rrugët e qytetit ishin shpërndar afishe me mesazhin: Viti i ri nuk është festë jona, mos festo festat e jo muslimanëve. Lidhur me këtë rast, policia e Kosovës bëri të ditur se më 28 dhjetor, 4 persona u arrestuan. Ndaj 3 prej tyre është zbatuar masa e ndalimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Policia dhe prokuroria në Maqedoninë e Veriut thonë se po punojnë në zbardhjen e një incidenti në institucionin e fluturimeve civile që kontrollojnë hapësirën ajrore të Maqedonisë së Veriut. Një i punësuar në këtë institucion dje ka sulmuar disa zyrtar në vendet e punës për shkak të mbështetjes e një proteste të sindikatës e cila doli me akuzën për punësime partijake. Nga sindikata e nkërcnuar me mbylljen e hapësirës ajrore nëse nuk zbardhet rasti. Qeveria ka njoftuar shkarkimin e gjitha strukturave drejtuese të këtij institucioni. Ndërkohë, opozita dhe ekspertë alarmojnë për rrezikimin e hapësirës ajrore si pasojë e ndërhyrjes së politikës në punësim. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Fluturimet në aeroportin e Shkupit po zhvillohen sipas dinamikës së paraparë dhe për momentin nuk kanë ngjecje në punën e kontrollit të trafikut ajror pas incidentit më 4 janar kur disa persona hyn me forcë në hapësirat e këtij institucioni që drejton fluturimin aeroplaneve nga aeroporti ndërkombëtar i Maqedonisë së Veriut. Prokuroria Themelore Publike e Shkupit njoftoi të premten se është në pritje të kallëzimit penal nga Ministria e Punëve të Brendshme kundër personave që sulmuan në vendet e punës disa kontrollorë të aeroplaneve, pasi kishin mbështetur një grevë të sindikatës kundër punësimeve partijake në këtë institucion. Për momentin po kryen veprimet për zbardhjen e plotë të rastit. Prokuroria Themelore Publike në Shkup gjatë ditës pret kallëzim penal nga MPB-ja dhe për procedurën e më të tjeshme do të informoj opinionin. Thuhet në njoftimin e prokurorisë, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, një i punësuar në kontrollin e fluturimeve me inicialet BN, së bashku me disa persona të tjerë, kanë sulmuar fizikisht tre të punësuar në këtë institucion. Sipas sindikatës, personi që ka udhëhequr grupin është i punësuari Bekim Leziri, ishte ministri i ekonomisë dhe kryetari i degës së BDI-s në Çajër të Shkupit. Incidentin në hapësirat e kontrollit të trafikut ajror ndodhi derisa sindikata e këtij institucioni po protestonte kundër një konkursi për punësime të reja e që nga sindikalistët konsiderohej jashtëligjshëm për shkak të shkeljes së procedurave me synimin për punësime të kuadrave të partive në pushtet. Shpallja e fundit është e diskutueshme për disa arsye, janë shkelur afatet, nuk kemi qenë të përfshirë dhe pse është obligim ligjor sipas marrëveshjes kolektive, ka deklaruar kryetari i sindikatës Aleksandar Tasevski. Ai tha se derisa të punësuarit po protestonin, disa persona të udhëhequr nga Bekim Leziri kishin ardhur me vetura dhe pas hapjes së portës kanë hyrë në hapësirat e institucionit, me çraste kanë sulmuar disa zyrtar që kishin mbështetur protestën e sindikatës. Ky incident që konsiderohet si shumë i rëndë për faktin se bëhet fjalë për njën nga institucionet më të rëndësishme të fluturimeve civile, ka bërë që qeveria të njoftoj se në seancën e radhës më 9 janar do të shkarkoj të gjitha struktura drejtuese. Qeveria gjithashtu do të bëjë thirrje prokurorisë publike, agjensisë së auditimit, policisë financiare dhe organeve ndërkombëtare të kontrollit të trafikut ajror, që të bëjnë një auditim të plotë të punës së kontrolleve civile. Pavle Trajanov, ish-ministri i punave të brendshme, thotë se incidente në kontrollin e fluturimeve fletë sipas tij se politizimi i institucioneve ka shkuar deri në qiell dhe kjo me pasoja serioze për mijëra njerëz që shfrytëzojnë hapësirën ajrore. Ai thotë se ky rast tregon si asnjëherë më parë nevojën urgjente për depolitizimin e institucioneve me rëndësi vitale për vendin. Problemi qëndron aty se në këto institucione të rëndësishme për shtetin po vendosen kuadro partijak, të cilët nuk janë profesionistë për detyrën që duhet të kryejnë. Aty vendosen njerëz që nuk njohin as ligje as rregullat të punës, por që zbatojnë urdhrat e partisë. Kjo mund të ketë pasoja serioze pasi po rrezikohet siguria e përgjithshme, thotë Trajanov. Ata që ndërhyjnë brenda hapësirave, këta banditë duhet të përgjigjen, sikur edhe ata që ndihmuan në hapjen e dyerve. Duhet të një fshesë për të pastruar këtë institucion, që të mund të jemi të sigurt se ky organ i rëndësisë vitale do të funksionoj, thotë Pavle Trajanov, ekspert i sigurisë dhe ishte ministër i punave të brendshme. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Projekt ligji për mobilizim në Ukrainë, i cili pritet të kalojë në lexim të parë para datës 14 janar, ka shkaktuar përçarje në spektrin politik. Disa ekspertë parashikojnë që ligjet e miratohet në fund të muajit, e po ashtu se administrata presidenciale dhe ushtria do t'ja hedhin njëra tjetrës përgjegjësinë sikur të ishte një patate nxehtë. Projekt ligji kërkon rënje të kufirit të moshës së rekrutëve nga 27 në 25 vjeç, ndalimin e përjashtimin e qytetarëve me aftësi të kufizuara të vogla nga shërbimi ushtarak, legalizon në njoftimet digjitale për ftesë për shërbimin ushtarak dhe u kufizon mundësinë atyre që e shmangin shërbimin ushtarak të kryen transakcione si blerje ose shitje të pronave. Dije Morina na sjell kronikën nga Bota.
Kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës në shkurt të vitit 2022, ukrainasit u rreshtuan për t'u bashkuar forcave të armatosura në një shpërthim patriotizmi që frymzoi botën perëndimore dhe sfidoi pritshmërinë e Moskës. Tani 2 vjet më vonë, midis luftës së tmerrshme në Përllogore, mungesës së përparimit në fushë betejë dhe pasi kanë vdekur apo janë plagosur dhjetra mijëra ushtar, Dëshira e madhe për të regjistruar në ushtri është duke ushuar qartazi. Mungesa e rekrutëve të rinj përbën rrezik të madh për përpjekjet e Ukrainës në luftë kundër Rusisë, e cila ka një popullsi 3 herë më të madhe dhe po vazhdon të thras burra në ushtri për fshirë të dënuar me burg. Natën e Krishtlindjeve, qeveria Ukrainase e paraqiti në parlament projekt ligjin e shumë pritur për mobilizim, duke nxitur përbuzje nga disa liçvënës të opozitës. Solomia Bobrovska, një deputete nga partia Holos, tha në një intervist me shërbimin Ukrainas të Radios Evropa e Lirë më 27 djetor, se projekt ligji u dorëzua në një kohë që kishte për qëllim që askush të mos e vinte re, duke e konsideruar atë si një taktik bolshevike. Ajo kritikoi gjithashtu elementet të projekt ligjit. Projekt ligji i mobilizimit u dorëzua në emër të kryeministrit Denis Shmihal dhe ministrit të mbrojtjes Rustem Umerov dhe jo të presidentit Vladimir Zelenski, i cili është komandant i përgjithshëm. Disa ekspertë morën këtë si shenjë se prezidenti ka frikë se populariteti i tij i vlerësuar lart mund të merrte një goditje. Sipas një sondazhi të Institutit Ndërkombëtar Sociologjik të Kievit, vetëm 26% e ukrainasve kanë besim në qeverinë e tyre, krahasuar me 52% në dhjetor të vitit 2022. Popullariteti i Zelenskit u redukshëm pasi Rusia nisi pushtimin e Ukrainës, kur ai nuk pranoi të ikte nga Kievi, edhe pse forcat speciale ruse kishin arritur buzë kryeqytetit. Popullariteti i Zelenskit u përforcua dukshëm pas suksesit të Ukrainës në fund të vitit 2022. Në zbrapsjen e forcave ruse, duke bërë që 84% e ukrainasve të thonë atë kohë se i besonin atij, sipas Institutit Ndërkombëtar Sociologjik të Kievit. Tani populariteti Zelenskit ka rënë në 62%, ndërkohë që lufta po zvaritet dhe përfundimi i saj nuk dihet. Ndonse ende është e lartë, rënja e mëtej me besimit ndaj tij mund të sjellë probleme për Zelenskin nëse ai kërkon rizgjedhjen. Zgjedhjet presidenciale në Ukrainë ishin planifikuar të mbahen në pranverë, por ato do të shtyhen pas gjendjes së luftës të vendosur pas pushtimit rus. Në një konferencë për shtyp më 19 dhjetor para dorëzimit të projekt ligjit për mobilizim, Zelenski raportoi se udhëheqja ushtarake e Ukrainës kishte paraqitur propozimin për shtimin e deri në 500.000 trupave shtesë, duke shtuar se donte shpjegim për një kërkesë kaq të madhe. Disa ditë pas kësaj, shefi i shtabit të përgjithshëm Valeri Zaluzhni theksoi nevojën për më shumë rekrutime për të ndihmuar ata që kanë qëndruar në front për një kohë të gjatë dhe për të mbuluar humbjet e pritshme në vitin e ardhshëm. Ai tha se shtabi përgjithshëm ishte konsultuar me Ministrinë e Mbrojtjes për projekt ligjin, por versioni përfundimtar ishte i qeverisë pasi ushtria nuk ka fuqi legjislative. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Irina Friz, antare e opozitës nga bloku Solidariteti Evropian, tha se Zelenski po përpiqet të ikë përgjegjësisë për projekt ligjin për të ruajtur popularitetin e tij. Oleksandr Kornienko, nënkryetar i parë i parlamentit dhe ish-kreu i Shërbëtorit të Popullit, hodhi poshtë idenë se Zelenski po përpiqej të ikte nga përgjegjësia, duke shtuar se projekt ligji ishte një produkt i bashkëpunimit me ushtrinë. Megjithatë, Zelenski hoqi dorë nga përgjegjësia për projekt ligjin e mobilizimit. Më 26 dhjetor, ai tha se është e drejtë që deputetët dhe ushtria të vendosin për numrin e trupave dhe nevojat e tjera për vitin e ardhshëm në seancat të hapura të parlamentit. Ai gjithashtu deklaroi se zyra e tij do ta pres tekstin përfundimtar të ligjit. Projekt ligji i mobilizimit kërkon rënje të kufirit të moshës së rekrutëve nga 27 në 25 vjeç, ndalimin e përjashtimit të qytetarëve me aftësi të kufizuara të vogla nga shërbimi ushtarak, legalizon njoftime digjitale për ftesën për shërbimin ushtarak dhe u akufizon mundësinë atyre që e shmangin shërbimin ushtarak të kryen transaksione si blerje ose shitje të pronave. Projekt ligji ngarkon me përgjegjësi më të madhe qeveritë lokale për mobilizimin e trupave. Detaje shtesë lidhur me këtë mund të gjeni në artikullin me titull Patatja e nxehtë, mobilizimi për Chan Zelenskin dhe ushtrinë ukrainase në faqen tonë internet evropaelir.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka sekuestruar armatim të gjetur pra një flamurit të Serbisë gjatë një patrullimi në fshatin Banjës të Zveçanit në pjesën veriore të vendit. Në raportin e fundit 24 orësh, policia tha se gjatë patrullimit të datës 4 janar ka gjetur dhe sekuestruar një flamur të shtetit të Serbisë, 34 gëzhoja, një karikator të armës AK-47 dhe 689 fishek kalibrash të ndryshëm. Policia ka cilësuar rastin armbajtje pa leje. Sipas policisë, dërmetani nuk ka pasur persona të arrestuar lidhur me këtë rast
ndërsa hetimet janë duke vazhduar. Me 24 shtator, një grup i armatosur i sërbëve sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk, në veri të Kosovës dhe vrau rreshtërin Afrim Bunjaku. Me pas në shkëmbimin e zjarrit mbetën të vrarë edhe 3 sulmues sërb. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Milan Radojičić, ish në kryetari i listës sërbe, parti kryesore e sërbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Serbisë, duke pohuar se ai personalisht e ka organizuar sulmin dhe të gjitha përgatitjet logjistike dhe nuk ka informuar askënd për ato plane. Kosova akuzoi Serbinë se qëndron pas sulmit, gjë që Beogradi zyrtar e mohon. Në motin e keq dhe rrugët e dëmtuara, ekipet e shpëtimit në Japoni kërkuan të premten edhe 222 persona që janë ende të zhdukur, 4 ditë pasi një tërmet shkatruese goditi vendin. Numri i të vdekurve është rreth 100. Dy gratë moshuara u nxorën nga rënoja të enten, por shpresat për të gjetur të mbijetuar të tjerë pasi tërmeti 7.5 ballësh që ndodhi në ditën e vitit të ri, po shuheshin me shiun, borën dhe uljen e temperaturave që parashikohen në ditët në vijim. Mira shpëtimtar nga e gjithë Japonia po luftojnë me pasojat e goditjeve dhe rrugët e mbushura me gropat e hapura e të bllokuara nga rreshtjet e shumta të dhëut në rajonin qendror Ishikawa për të arritur qindra njerëz në vendet e bllokuara. Të njëjtën pasdite 72 orë pas tërmetit 2 gradë moshuara u nxorën mrekullisht të gjalla nga rënohet e shtëpive të tyre në Uajim, njëra prej tyre fal një qeni Nuhatës. Qyteti porti Uajimas në gadishullin Noto ishte një prej vendeve më të goditura. Qeveria e Irakut është duke formuar një komitet për t'u përgatitur për mbylljen e misionit të koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë vend njoftoi të premten zyra e kryeministrit Mohamed Shai al-Sudani. Njoftimi erdhi një ditë pasi një sulm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vrau një udhëheqës milicie në Bagdad, duke shkaktuar zemrimin në mesin e grupeve mbështetëse iraniane që kërkon që qeveria të jap fund të pranisë së koalicionit në Irak. Komiteti duhet të përbëhet nga përfaqësues të koalicionit ushtarak, tha një zyrtar qeveritar. Ushtria amerikane kreu sulmin të enten si akmarje për sulmin e fundit ndaj personelit amerikan, tha Pentagoni. SBA-ja ka 900 trupa në Siri dhe 2500 në Irak në kuadrin e misioni, që thot se synon të këshilloj dhe ndihmoj forcat të parandalojnë rikthimin e të ashtu quajturit Shteti Islamik, i cili pushtoi pjesë të mëdha të dy vendeve në vitin 2014 para se të mposhtej. Milicet pro-iranian në Irak dhe Siri kundërshtojnë ofenzivën izraelite në Ripën e Gazës. Atleti i lojrave paraolimpike Oscar Pistorius është liruar me kusht pasi mbajti gati 9 vjet burg për vrasjen e të dashurës së tij dhe tani ndodhet në shtëpi, tha të premten departamenti korrektuesi i Afrikës së Jugut. Njoftimi u bë me 5 janar duke treguar se vrapuesi paraolimpik me famë botërore ishte liruar nga qendra korrektuese në Pretoria, kryeqytetin e Afrikës së Jugut. Departamenti nuk dha më shumë detaje për lirimin e tij. Pistorius mbajti gati 9 vjet nga dënimi prej 13 vjet e 5 muaj për vrasjen e të dashurës së tij në vitin 2013. Ai u lirua me kusht në nëntor. Shkelësit e rendit në Afrikën e Jugut kanë të drejtë të lirohen me kusht pasi kanë vuajtur të paktën gjysmën e dënimit. Zyrtarët e departamentit të korrigjimeve thanë se koha e lirimit të Pistoriusit nuk do të shpallej paraprakisht dhe nuk do të parakalohej, me shpresën për të qëndruar jashtë vëmendjes së medias që e kanë ndjekur që kur qëlloi të dashurën e tij disa herë përmes derës së tualetit në shtëpinë e tij me 14 shkurt të vitit 2013. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur Azerbajxhanin dhe tri vende të tjera në listën e vëzhgimit për tolerim të shkeljeve të rënda të lirisë fetare nga pasi Baku mori kontrollin e rajonit të shkëputur të Nagorno-Karabakut. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha në një deklaratë me 4 janar se Azerbajxhani bashkohet listës me Republikën e Afrikës Qendrore, Komoret dhe Vietnamin. Kjo vjen pasi Komisioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për liritë fetare ndërkombëtare vuri në dukje shqetësimet lidhur me ruajtjen e vendeve fetare të Krishtera në Nagorno-Karabaku. Marja e kontrollit nga Azerbajxhani në shtator bëri që pothuajse e gjithë popullsia prej 100.000 armenësh etnik të ikin në Armeni. Komisioni gjithashtu shprehu alarmin lidhur me rregulloret mbi praktikat fetare në vendin me shumicë muslimane të drejtuar nga presidenti Ilham Aliyev, duke përfshirë këtu një kërkesë që të gjitha grupet fetare të regjistroheshin dhe literatura e tyre të miratohet nga një organ zyrtar. Blinken tha se përveç listës speciale të vëzhgimit të Departamentit të Shtetit ka 12 vende me shqetësim të veçantë: Burma, Kina, Kuba, Eritrea, Irani, Nikaragua, Korea e Veriut, Pakistani, Rusia, Arabia Saudite, Tajikistani dhe Turkmenistani. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.